Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wisdom Tfajjel. Il-kelliem ewlieni huwa Reverend Hector Sherry.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu Amen. Slim għalik Marija bil-Grazzi minn li għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Santustin, l-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Mela, l-lejla t-tajba li l-kulħat, grazzi. L-lejla għanna il-Fader Hector Sherry, Dr. Hector Sherry li huwa lecturer, senior lecturer fil-Fakulta ta' Teoloġija l-Università u Head of Department ta' Dommatka. Għandkom il-folli u tista' taqraw meta twilet u kif twilet, ecc. Għandkom kollox u bir-ritratt tiegħu wkoll. Nixtieq inkompli nfakkarkom l-ewwel nett illi għandkom l-iskeda tal-lectures kif qed jiġu trasmessi mill-Campus FM li se jibda f'Novembru. Min għalija 11 November se jibdew mill-ewwel waħda ġifieri. Imma r-Radio Marija ix għandarhom kull nhar ta' tlieta. Aħna nagħmluh il-ġimgħa, it-tlieta ix għandru u jkun hemm diskussjoni. Ix għandarhom ukoll il-ħamis fis-sija ta' filgħodu, nimmaġina li ftit minnkom jisimgħuh, u l-ġimgħa fil-erba' u nofs ta' filgħodu. Però segwit, serħu raskom, jiġifieri naf u qalli li kienu ħafna semmija li xtaqgħu illi l-lectures fuq St. Augustine jiġu trasmessi u l-Campus FM hija it-telet sena li qed ixandarhom. Nerġa' nfakkarkom illi dawn il-lectures kull min itini l-iskript nippubblikhom volum bħalma pubblikajna lectures mill-kors dwar il-mara f'Sant Augustine u l-istat f'Sant Augustine oħriġna dawk il-lecturers li tawn l-iskript volum il-mara u l-istat fit-talim ta' Sant Augustine li għadu minn jixtieq jixtri huwa għalbejħ ukoll. Dawk huma kienu lectures ta' tliet snin ilu u sentejn ilu. Ta' dis-sena kellha jrid kważi kollet ituni l-iskript u nippubblikah jekk nibqa' ħaj is-sena d-dieħla, ġifri jkun hemm il-lectures kif ġew ingħataw skont it-text li jtuni il-lecturers. Nerġa' nagħmel enfasi li qegħdin intukom l-ewwel li rċevejtuh l-invit għall-Augustine Lecture. Dan huwa t-13 l-edizzjoni li ġibna dejjem l-aqwa awtorità fuq is-suġġett fid-dinja ġifieri, mhux se noqgħod laqlaq ġifieri, pereżempju dan li ġej dis-sena huwa Abbati Benedittin li huwa meqjus sa fejn naf jiena t-top fuq il-grazzja St. Augustine. Dan it-teżi tiegħu hija ta' xi 600 faċċata u għamilha fl-Università ta' Leuven fil-Belġju, waħda fakulta li hija stmata ħafna fid-dinja Kattolika u ippubblikata ġifieri dan ta' min jisimgħu. U qed intikom l-invit minn issa nispera li dejjem kellna tendenza tajba ħafna. Jiġifieri kull meta sar dejjem jeduli waħda mill-ikbar avveniment ir-rettur stess. Stqar lis-sena l-oħra jew sentejn ilu għalli it's on the calendar of the university. It's one of the main events on the calendar of the university. U ta' dis-sena ta' min jisimgħu bl-Ingliż u tistgħu ġibu ġifieri il-min tixtiequ. Ma rridx naħu iktar żmien lill-Fader Hector Sherry nirringrazzja ħafna huwa saċerdot impenjatissimu u wkoll studjuż kbir, jiġifieri fuq St. Augustine wkoll huwa awtorità biex ngħidlek, mhux l-ewwel darba ġifieri li ta' papers fuq St. Augustine f'Oxford u postijiet oħra. Nirringrazzjah li sab il-ħin ukoll biex jaqdina u jtina l-kelma awtorevoli xek tiegħu.
Nirringrazzjak tal-introduzzjoni u tal-kliem ġentili jesprimejt. Għal min huwa mitla ta' dawn il-korsijiet u tista' tgħid li kien l-għadba tal-Istitut Agostinjan. Żgur li m'hemmx bżonn introduzzjoni għal kuntest li fih twielet, trabba u tfarfar Santu Westin. Dawn id-detalji ta' fuqhom daqsi, però għal min huwa ġdid u qed jibda jattendi din is-sena, ċertu tarif huwa meħtieġ. Fl-istess ħin jien insab marraf li l-ewwel tliet lezzjonijiet li kellkom sa issa jagħtu palata tajba lit-taħdita tiegħi llejla. Smajtu taħdita dwar l-Afrika ta' fuq fi żmien Westin. Dwar dan kont ħaddit jien ukoll xi snin ilu hawnhekk, ħames snin ilu, 29 ta' Ottubru 2004. Naturalment kif tistgħu tifhmu huwa dejjem importanti li tifhem il-kuntest li fih għex il-bniedem partikolari. Dik li nsejħula kontestwalizzazzjoni, tikkontestwalizza il-persuna. U dan huwa dejjem neċessarju biex napprezzaw l-ambjent, is-soċjetà, id-drawwiet li fihom ikun għex bniedem. L-ebda bniedem ma faqqas għex u miet ġobozza. Kontestwalizzazzjoni soda u xjentifika tgħinha nifhmu aħjar l-influenzi li ġarrab fil-każ ta' dal-kors Santu Westin u kif daw l-influenzi affettwaw il-ksieb il-kitbiet u l-kontribut tiegħu fit-teoloġija u lit-teoloġija. Il-ktieb tal-professur Irlandiż John O'Meara The Young Augustine, An Introduction to the Confessions of St. Augustine, specialment fl-ewwel kapitli tiegħu huwa utli għal dan il-għan. Kellkom imbagħad taħdita dwar il-familja ta' Westin, missieru Patrizju u ommu Monica. It-tfittix dwar il-ġenituri ta' Westin huwa ta' interess kbir u mitqlu deb. Illum hawn min jitkellem dwar il-genogram, il-genogram ta' persuna. Jiġifieri dawk il-kwalitajiet ġenetiċi li intu jien inkunu ritna mingħajr ma nindunaw mingħand il-ġenituri in-nannijiet u l-antenati l-oħra tagħna. Dwar ommu Westin jagħtina bosta tarif. Xi ftit dwar il-psikoloġija l-emozzjonijiet, il-reazzjonijiet, determinazzjoni, perseveranza, rida soda, diskrezzjoni ta' Monica jista' jinkiseb mill-istqarrijiet mill-konfessjones ta' Santu Westin. O'Meara jagħtina paġni interessanti dwar Monica. Jgħidilna li kienet aktar minn omm normali, jasal biex jgħid li kienet f'bosta sensi mulier fortis, jiġifieri mara ta' ħila, mara qawwija. Dwar it-trobbija ta' Westin, O'Meara jgħidilna li fit-tfulitu għalkemm kif jiddeskrivija huwa ma setax ma jkollux, attenti, huwa ma setax ma jkollux simpatija lejn ommu. It-tfal ma jdumux ma jintebħu b'xi tempesta fid-dar. Ma niskantawx għalhekk li Westin kien istintivament jiġri fiħdan ommu kull meta missieru kien ikun irrabjat, bl-Ingliż in a temper. O'Meara jgħidilna li l-impressjoni li Westin ħallilna ta' missieru hija li spiss kien ikun f'burdata ħażina. Dan wassal biex Westin ikun aktar qrib ta' ommu u l-ħsus, il-feelings tagħha u ta' xi nisa oħra li kienu mitħla tad-dar tagħhom. Il-ġimgħa li għaddiet smajtu dwar Tagaste, ir-raħal fejn twielet Westin fis-sena 354, raħal fin-Numidja, fit-tarf tal-Afrika, prokonsularis, 60 mil il-bogħod mill-Baħar Mediterran, u llum jinsab ġewwa l-Alġerija u jġib l-isem kif tafu tas-suq aħras. Għalkemm inbijet mill-baħar, Tagaste kienet fuq diversi rotot tal-ivvjaġġar fuq l-art. Dan ifisser li fit-toroq itfajjel Westin ra u ċuħ berberi mid-deżert kif ukoll il-fattizzi semitici tad-discendenti tal-kolonizzaturi Feniċi li kienu ġew hemm mill-Vant, mill-Feniċja, mill-Libanu u Sirja tal-lum bħalma kienu rifsu fuq Malta u kkolonizzawha. Ikun interessanti studju soċjoloġiku u anki antropoloġiku ta' dak l-ambjent, jiġifieri dik is-soċjetà imħalta fl-Afrika ta' fuq, fit-tieni nofs tas-seklu 4, jiġifieri meta Wistin twielet u kien qed jitrabba. L-istoriku magħruf Fernand Braudel jistqar li prattikament il-kotba kollha tal-istorja li qatt tinkitbu jinsew aspetti essenzjali mill-ħajja ta' kuljum tal-bnedmin. Fik li ieħor jistqar dan l-awtur, Braudel, l-impressjoni li tuħom il-kotba tal-istorja u l-persuni qishom ma kinux jieklu, ma kinux jorqdu, ma kellhomx xi passatemp. U għalhekk nistaqsu mela x'kienu jieklu in-nies, f'liema ħinijiet tal-jum kienu jqumu, f'liema ħinijiet kienu jieklu, liema xogħlijiet jew snajja kellhom, x'in kienu jorqdu, kien hemm xi jum ta' btala fost il-ġimgħa, x'tip ta' soċjetà kienet. Nafu mill-kitbiet eċċellenti tal-patrologu Franċiż Adalbert Amman Franġiskan li mid-disa' snin ilu, l-soċjetà li fija twielet u trabba tfajja l-Wistin kienet waħda eteroġenea, jiġifieri waħda imħalta. Jiġifieri bħall-biċċa l-kbira tal-Imperu Ruman kienet magħmula minn diversi gruppi differenti. Ġnus differenti dawk tal-post lokali u oħrajn li ġew hemmhekk. Bosta ħidmiet u snajja diversi. Din kienet fiftit kliem ta' gaste ta' meta twielet u trabba Wistin. X'inhu l-antana? L-antana l-lejla huwa l-insambru ħarsitna fuq it-tfajjel Wistin. Fil-biografija ferm magħrufa tiegħu Augustine of Hippo, Peter Brown, jistqar li Wistin kiber bħala tifel sensittiv. L-aħjar deskrizzjoni ta' tfulija tiegħu insibuha m'għandniex xi ngħidu fl-ewwel ktieb tal-istqarrijiet, il-Confessiones. Dan it-test se jkun lajn ewlenija li minna qed nimla l-ġarra tiegħi biex inferraħħa lilkom. Il-ħajja ta' Wistin ta' San Possidju ma tagħtinix ftit wisq informazzjoni dwar il-fażi li se nistudjaw il-lejla. Fit-traduzzjoni Maltija tal-ħajja ta' Wistin naqraw hekk wara kollox kull hemm ħames linji u nofs li jagħtina San Possidju. Huwa twielet ġewwa il-Provinċja tal-Afrika fil-Belt ta' Tagaste minn ġenituri li kienu mill-klassi kurjali. Insara ta' ħajja onesta. Bis-saħħa tagħhom huwa trabba u tmantna u ġie mħarreġ b'kull imħabba kif ukoll b'nefqa mhux żgħira. Sa minn meta kien għadu ċkejken fil-letteratura profana. Jiġifieri tgħallem dawk is-suġġetti kollha li aħna nsejħulhom liberali. Tmiem tas-silta li kont qed nikkwota minn San Possidju il-ħajja ta' Wistin. Wara din l-introduzzjoni li għadni kif temmejt, san qassam it-taħdita tiegħi f'sitt taqsimiet. Għandkom il-handouts, il-folji, s-sofor li ġibtin imma ma tintbaħna li mhux ħajservu, allura ħajkun hemm iktar naħseb qegħdin isiru, xi ftit iktar fotokopji, dawk is-siltiet qegħdin biex meta ngħidilkom laħan nkun qed naqra silta ngħidilkom biex issegwu miegħi, ħalli anke napprezzaw aktar is-silta jiena dejjem qed nuża it-traduzzjoni bil-Malti li kienet pubblikata 20 sena ilu mill-Provinċja Agostinjana Maltija. Traduzzjoni tal-istqarrijiet, traduzzjoni tajba fil-fehma tiegħi magħmula minn Valent il-Mibki Valent Barbara u preżentata minn Patru Domingue Portelli Agostinjan. Fil-meta Nejdi li kum ħankun qed naqra silta partikolari skont in-numru li nkunu ma sanna fih. Dik biex tkunu tistgħu segwu aħjar is-siltiet diretti mill-istqarrijiet. Mela ħanaqsem qed it-taħdita tiegħi f'sitt taqsimiet, x'huma s-sitt taqsimiet. L-ewwel xi linji ġenerali il-ħalib li xorob u l-gratifikazzjoni li sab u stin. It-tieni, l-iżvilupp ta' tfajjel u stin, il-komunikazzjoni u l-lingwa u l-lob. It-tielet, id-nubiet ta' tfulit u stin. Ir-raba, l-ewwel ċaqliq ta' arfin spirituali, il-ħames, l-ewwel esperjenza edukattiva ta' Westin u s-sitta dak li kien ibeżża lil Westin. U mbagħad nagħlaq konklużjoni qasira li nittama li s-servi ta' pont għall-laqgħat tal-ġimgħat li ġejjin. Ma' din hija l-iskema ġenerali sitt taqsimiet u konklużjoni. Nibda bl-ewwel mhux l-ewwel silta, l-ewwel taqsima tat-taħdita tiegħi. Għax kull taqsima jista' jkollha iktar minn silta waħda. Mbagħad kull darba nindikalkom fejn inkunu wasalna. Mela l-ewwel taqsima xi linji ġenerali il-ħalib li xorob u l-gratifikazzjoni li sab. Ħammogu lura mela lejn lajn tagħna. Lajn tagħna s-sors tagħna huwa l-kitba importanti l-istqarrijiet. Tifhmuni ċertament meta ngħid li din hija kitba ta' raġel matur. Li kellu madwar 45 sena raġel matul qed iħares lura lejn il-passat. Hemm siltiet fejn huwa jispiritwalizza azzjonijiet naturali jew istintivi. Ħansemmi eżempju. Meta jitkellem dwar il-ħalib li huwa l-ikel ta' trabi u l-ħalib spiritwali. U ħanaqraw flimkien l-ewwel silta, silta numru wieħed. Naturalment mill-istqarrijiet dejjem. Laqani mela il-faraġġ tal-ħalib ta' bniedma. Iżda ma kienitx ommi jew l-imradaħ tiegħi, imradaħ hija l-plural ta' mradda. Dawk li kienu jisqu x'vera, dawk in-nisa li kienu jisqu it-tfal ta' ħadd ieħor. Li kienu jimlew sidhirhom bil-ħalib, int permezz tagħhom kont tagħtini lajxien ta' tfulija skont l-ordni tiegħek. U skont lana li qassamt saf iħ il-qalba tal-ħlejja. Min għandek ukoll kien ġej li ma nfittixxi żjed milli tagħtini u li l-imradaħ tiegħi jkunu jridu jagħtuni minn dak li kont tagħtihom int, għax b'imħabba xierqa ridu jagħtuni minn dak li kont tkattar fihom. Il-ġid li ksibt minnhom kien ta' ġid għalihom ukoll. Qatt li jinksibtu mhux minn għandhom iżda permezz tagħhom. Għax kull ġid ġej minnek u għallara jispiritwalizza dak li huwa istintiv naturali ta' raġel matur issa ta' madwar 45 sena jgħid hekk. Għax kull ġid ġej minnek u alla u salvazzjoni tiegħi kollha minn Alla tiegħi. Dan sirt nafu żmien wara. Meta bleħen qawwi għarraftuli permezz ta' dan l-istess ġid li jint tagħti minn ġewwa u minn barra. Din is-silta tfakkarna f'dak li jistqar San Pawl fl-ewwel lettra lill-Korintin. Jien ukoll ħuti ma stajtx inkellimkom bħala nies spiritwali iżda bħala nies tad-demm u l-laħam, bħal trabi fi Kristu. Ħalib sqejtkom mhux ikel għax ma kontux tifilħu għalih. U lanqas issa ma tistgħu għalih. U niftakar ukoll f'silta mill-ewwel lettra ta' San Pietru. Bħal trabi ta' twelit ixxenqu għal ħalib safi il-ħalib tar-ruħ biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni. Wara r-riflessjoni spiritwali li jagħmel. Santu Wistin mbagħad jistqar ħaġa mill-aktar naturali. Araw xiejt. Dinja silta qasira li ma ntkomx għax hija qasira. F'dak iż-żmien kont biss nerda l-ħalib u nsib is-serħ tiegħi f'kull mota ferħ u nibki meta ma nħoss nixfija xejn iżjed. Nilmħu hawnhekk dak il-psikoloġi tal-iżvilupp uman isejħulu l-istat tal-gratifikazzjoni. Jiġifieri lill-persuna f'dal-każ it-tarbija tfittex is-sodisfazzjon fiżiku u emozzjonali u jekk dan ma tirċevihx tibki jew tirribella. Għandna studju psikoloġiku hawn. F'din it-taħdita però min issa nagħmel xi studju komparattiv bejn dak li nsibu fl-istqarrijiet u dak li jgħidulna il-psikoloġi mhux ħobsar snieni, il-psikoloġi li jitkellmu dwar l-iżvilupp uman. Nista' nsemmi eżempji bħal Sigmund Freud, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg, Jerome Kagan u oħrajn. Però żgur huwa interessanti ninnutaw l-istadji li jsemmi Wistin, stadji li jitkellem dwarhom bħala frott ta' sens ta' osservazzjoni li huwa kellu, meta hu stess ra kif tfal żgħar iġibu ruħhom. U stess kellu biben għaddi għodato, allura kien meta minn osserva l-iżvilupp tiegħu, ngħaddi għattini taqsima. L-iżvilupp ta' tfajjel Wistin, il-komunikazzjoni u l-lingwa, u mbagħad ngħid xi ħaġa dwar il-logħob. Għadna kemm semmejna il-gratifikazzjoni. Wistin isemmi wkoll id-daħk. Id-daħk. U mbagħad jgħaddi biex isemmi s-sens ta' orjentazzjoni, jiġifieri s-sens tal-ispazju ta' fuq intom it-tfal hux vera. Jibdew jiskopru s-sens ta' orjentazzjoni, jiġifieri s-sens tal-ispazju, tal-font, tal-għoli u l-font, tal-bot. Jirreferi mbagħad għal meta l-individwu assolutament ikun irid xi ħaġa u ma joħodx kwiet sakemm jiksiba. Isemmi t-twerżiq u t-talim tal-ilsien bil-mod il-mod minn ommu u missieru. Fil-fatt din is-silta li ġejja, l-esperti dwar l-iżvilupp ta' tfal u l-speech and language therapists jistgħu jagħmlu xalata. Ħa nisimgħu l-vuċi ta' Wistin hija s-silta numru 2. Wara dan bdejt nitħak ukoll l-ewwel fl-irqad u mbagħad meta nkun imqajjem. Hekk qaluli li kont nagħmel u hemm intom. Mhux għax niftakar li kont nagħmel hekk iżda x'naraw li trabi jagħmluh. Imbagħad bil-ftit il-ftit rajt inħoss fejn insab. Kont infittex li nuri xewqati lil dawk li permezz tagħhom ridtom iseħħu. Iżda ma stajtx għaliex xewqati kienu minn ġewwa u dawk minn barra ma setgħu b'xejn jidħlu f'ruħi. Għalhekk kont nitħabat u nwerżaq. Ħalli bekk don ninfisser xewqati. Ftit sinjali li kont nagħmel kif stajt għax it-tifsira tagħhom qatt ma kienet sħiħa. U jekk ma jikkuntentawniex, jew għax ma jifmunix, jew għax mhux tajjeb għalija, minkejja li kienu akbar minni u ħielsa u mhux suġġetti għalija, kont nitħallas minnhom bil-biki tiegħi talli ma kinux jaqduni. Tmim tas-silta. Santu Wistin jewdem fuq xkunitu. Jirrifletti fuq in-nifsu bħala ħlejqa xkejkna. Isemmi fl-istqarrijiet ix-xhur li matulhom huwa għex f'ġuf f'ommu. Silta fil-paragrafu 6. Isemmi x-xhur li għadda f'ġuf f'ommu Monika. Ifaħħar lil Alla għad-don tal-eżistenza. Dejjem ta' raġel matur ta' ħares lura u jfaħħar lil Alla għad-don tal-eżistenza u jrodlu ħajr. Bosta mis-siltiet li nsibu fl-istqarrijiet, donnu jidwi fl-isfond ta' dak li ħass stqarru kiteb il-kliem tal-iskrittura. Per eżempju jgħid, infaħrek sit is-sema u l-art, ifakkarna fil-kliem ta' Ġesu skont San Matteo, infaħrek sit is-sema u l-art. Inrodlok it-tifħira l-bidu u ċkunija tiegħi. Jien ma niftakar xejn fuqhom iżda intajt lill-bniedem biex minn dak li jara fl-oħrajn huwa nnifsu jistħajjel x'għadda minn għalih. U jemm hemm bosta ħwejjeġ fuq innifsu. Imqarjek jgħidu għomlu ftit nisam sejkna. Jirrifletti dwar il-bidu tal-komunikazzjoni tiegħu mad-dinja ta' madwaru. Nafu kemm saru studji serji llum dwar il-lingwa u l-komunikazzjoni fosthom f'Sant Augustine u kif hu influenza ngħidu aħna lill-filosfi tal-lingwa tas-seklu 20. Fl-istqarrijiet insibu din ir-riflessjoni dwar l-ewwel sinjali ta' komunikazzjoni bikrija f'dak li kellu jkun oratur kapaċi li jħaddem f'sena ir-retorika u aktar tard predikatur li jsaħħar il-merħla tiegħu bit-tagħlim ta' Kristu. Araw xiet. Felu xkuniti, abbatti nfittex sinjali li bihom stajt nfisser xewqati lill-oħrajn. Waqt il-perjodu li konna qed nistħarġu, Westin stess jistqar li għadda mill-fażi fejn kien tarbija u daħal fit-tfulija. Jerġa' jaqbad ir-riflessjoni tiegħu dwar il-komunikazzjoni u l-lingwa. L-aħjar ħaġa illi nisimgħu lilu jitkellem dwar dal-proċess hija s-silta numru 3 li għandkom f'idejkom. Ma baqgħix iżjed tarbija imbikma. Jgħid non enim, erim, infans, infans, xirifi l-kelma infans bil-Latin, xi ħadd li mhux kapaċi jitkellem, infans. Ma baqgħix iżjed tarbija imbikma, sirt tifel jaf jitkellem, puer, loquence, eram, sirt tifel jaf jitkellem, dan niftakru. Kif tallimt nitkellem, sirt nafz minn wara. Mhux il-kbar għalmuni billi jgħidu li l-kliem b'ċerta ordni ta' tagħlim, kif ftit wara tallimt naqra u nikteb, iżda jien stess bil-moħħ li tajtni Alla tiegħi. Kont nagħlem lili nnifsi billi b'ħafna tnejt u wilħna u b'ħafna ġesti kont infittex nu wil-ħsus ta' qalbi biex l-oħrajn jobdu rida tiegħi. Bla ma qatt seħli nuri kull ma ridt jew lill-kull min ridt. Kont inżomm f'moħħi. Meta jsemmu xi ħaġa bisima u jersqu lejha jew jirruha bidhom kont nintebaħ u nibqa' niftakar li dik il-ħaġa tissejjaħ bl-isem li għatuha meta jridu jirruha. Mhux hekk jagħmlu l-ġenituri l-itfal, mhux hekk min huwa omm jew missiera hawnhekk jew għandu ħut jiftakar ħut u iżgħar minnu, mhux hekk konna nagħmlu. Ma tinċaċfu biex naffermawx vera. U anki fl-ewwel snin tal-iskola wkoll. Westin ikomplu mbagħad jiżvolġi din it-tema tal-lingwa u l-komunikazzjoni. Jidħol f'dettalji bħal id-diskors naturali komuni għal popli kollha permezz tal-bixra tal-wiċċ. Fih il-bixra tal-wiċċ ukoll hija għandha l-qawwa li tikkomunika jekk tarawni nitkerraħ jiena qed niddej, jekk tarawni nitbissem kuntent. U x'hekk. Isem il-kisra tal-leħen, il-ġesti, kif qed nagħmel jien bħalissara. L-ordni tal-kelmiet wara xurxin. Dan kollu jfissru fil-kuntest ta' tfulija tiegħu. Kif qed tindunaw is-silti huma kollha meħudin mill-ewwel ktieb tal-istqarrijiet. U dak huwa li qegħdin niffukaw fuqu, mhux fuq it-tieni u laqas fuq it-tielet, dak ikellmukom kelliema oħra warajja. Mela fl-istess parti tal-ewwel ktieb tal-istqarrijiet, permezz ta' kliem li aktar jirrifletti l-imġiba ta' tfal normali, nilmħu dak li l-antropoloġi jsejħulu homo ludens, jiġifieri dak l-aspett importanti fil-bniedem li huwa ħlejqa li tilab u din tibqa' fina anke meta nikbru. Hija fit-tfal evidenti, imma tibqa' fina l-koll is-sens ta' playfulness. Kultant toħroġ. Wara li jsemmi l-intelligenza li bijalmu lej żejnu ta' tifel li kien, isemmi l-lob, u għandkom ir-raba silta f'idejkom. Allomor tagħna, moħħna kien iżomm u kellu dejjem biżejjed kif ridtna int mulej. Ma konniex neqsi minn dan, imma l-opjon joġobna u minħabba fih konna neħlu il-kastigi minn dawk li kienu jagħmlu bħalna. Għax il-lok tal-kbar jissejjaħ negozju. Imma dak ta' tfal li għalihom ukoll u negozju jiġi kastigat mill-kbar. U frattant ħadd ma tiġi ħasra tfal jew għal kbar jew għal tnejn. Ħanaddu għal taqsima oħra, it-taqsima numru 3 id-dnubiet ta' tfulija ta' Awstin. Interessanti di. Sant Awstin jiddedika sezzjoni fl-ewwel ktieb tal-istqarrijiet għad-dnubiet ta' tfulija. Evidentement, hawnhekk huwa qed jerġa' juża il-lenti tiegħu ta' raġel matur u jmur lura fi żmien. Ma ninsawx li l-istqarrijiet kitbhom bejn wieħed u ieħor bejn is-sena 399, 402 jiġifieri kellu madwar 45 sena. Allura qed imur lura fi żmien bħala raġel matur issa nisrani. Issa il-morali dejjem għalmitna li aħna maħniex ħatja ta' Emil fejn m'hemmx volontà, fejn m'hemmx rieda. Imma Awstin jisħaq fuq id-dnubiet, u tin inverted commas, fuq id-dnubiet, ħalli ngħidulhom ta' qabel l-età tar-raġuni. U għandna s-silta ħamsa biex napprezzaw. Min se jfakkarni fi dnub xkun itti? Għax ħadd ma hu safi mid-dnub quddiemek anqas tfajjel x'kejken li jgħix jum wieħed fuq l-art. Min se jfakkarni? Forsi xi tfajjel li għadu x'kejken ħafna u li fih nilmaħ dak li ma niftakarx fuq in-nifsi? Kif mela kont nidneb f'dak il-omor? Forsi għax bil-biki tiegħi kont nixxennaq biex nerda? Mela f'dak iż-żmien kont nagħmel ħwejjeġ ta' min iċanfarhom. Iżda billi ma stajtx nifhem lil min iċanfarni, id-drawwa u r-raġuni ma ħallewx lil min iċanfarni. Awstin ikompli billi jirrifletti dwar l-innoċenza ta' tfal jew in-nuqqas tagħha. Jasal biex jgħid li l-innoċenza tinsab fil-membri ta' ġisimhom, jiġifieri idejhom, riġlejhom, għajnejhom, ħalqhom. Imma mhux fruħhom. Hawnhekk nistqar li ma naqbilx mal-konklużjoni li jiġbed. U naħseb li taqblu miegħi tingħaqdu miegħi wkoll. Għax isostni hekk huwa nassilta numru 6. Kien forsi tajjeb dan l-Emil kollu għax għamiltu ta' tfajjel ta' x'kejken li kont. Mela l-innoċenza ta' tfal qiegħda fid-djufija tal-membri tagħhom u mhux fruħhom. Għandha bil-kontra kważi ngħidu. Mela l-innoċenza ta' tfal qiegħda fid-djufija tal-membri tagħhom u mhux fruħhom. Rajt araw dinek din silta magħrufa. Rajt u naf tfajjel għajjur. Kien għadu anqas beda jitkellem imma kien iwerreċ għajnejh u jihdar u jara l-sieħbu jerda. Kien qawwija. Din l-imġiba kulħadd jaf biha u l-ommijiet u l-imrada jgħidu li jistgħu irażmuha kif ma nafx. End of quote. Awstin ikompli jfisser dak li qed jgħid dwar l-innoċenza jew le ta' trabi. Jgħid li anki feta daqshekk żgħira teżisti lejra u dnub fi tfal żgħar ħafna. Tfal li għadhom qegħdin jiġu mredda. Fi tfal żgħar. U li wieħed qed nikwota Sant Awstin issa ma jaħmilx jara ieħor jieħu sem minn dak li għajxin meħtieġ wisq għalih. Mela tifel lejn ieħor jew tifla lejn oħra. Ma jaħmilx jara ieħor jieħu sem minn dak li għajxin meħtieġ wisq għalih għax jgħira għalih. Jgħid li l-kbar wara kollox jgħalqu għajnihom għand din l-imġieba għax it-tfal jikbru u ma jibqgħux iġibu ruħhom hekk. Hawnhekk ukoll ma naqbilx miegħu, anzi, u mbagħad ħajkunu ħatja meta għandhom l-età tar-raġuni ħajkunu ħatja. Anzi ħafna jibqgħu jġibu ruħhom hekk u jikbru jixjieħu, jibqgħu jġibu ruħhom hekk u jgħiru. Allura jkunu ħatja ta' jagħmilhom, mhux ħatja. Huwa jħares lejn tfulitu, Sant Awstin jirrifletti moralment fil-font. Huwa konxju li ċerti jemejjel tiegħu bħala tfajjel kellhom fihom dak li jissab bħala raġel matur isejħilhom dnub. Permezz tal-flashbacks li qed jagħmel jistqarr sinċerità li tolqtok l-iżbalji ta' tfulitu. Fl-istess ħin naraw kemm in-natura umana ma nbidlitx. Isemmi d-disubbidjenza tiegħu lejn il-ġenituri u l-għalliema tiegħu. Isemmi wkoll il-kurzità tiegħu u jistqarr hekk fis-silta numru 7. Kont nidneb mulli Alla tiegħi billi nikser il-kmand tal-ġenituri tiegħi u ta' dawk l-għalliema. Għax biż-żmien kont qatt nista' ninqeda tajjeb bil-erf li riduni nikseb. Kienet x'kienet il-fehma tagħhom. Ma kontx nobdi mhux għax irid nagħżel ħwejja ċaħjar, iżda minħabba l-lob. Kien iżjed joġobni nagħmel rebħiet mill-aqwa fil-gari u nisma' l-ħrejja f'qarrieqa li jġielu l-widnejja jikluni biex nitħajjar għalihom iżjed. Dwar din il-kurzità ta' tfajjel Westin Patti Salvino Karwana kiteb hekk fil-ktieb tiegħu Jiena Westin, il-ħajja, il-ġrajiet u l-wirt ta' Santu Westin jgħid hekk. Ta' min isom quddiem għajnejh it-tifsira li Santu Westin jagħti il dil kelma kurzità l-iktar minn kif huwa fissira fl-istqarrijiet. Għal Santu Westin din kienet is-supervija li tinsab fina l-koll, ħtija ta' dnub tan-nisel. Aktar l-isfel, Patri Salvino jistqar li fil-kurjożitas jinsabu is-sisin ta' kull dnub. Semmejna dnub u l-morali. Bħala nisrani matur, Santu Westin iħares lura lejn tfulitu. Isemmi il-gideb li kien jgħid biex iqarraq. Id-drab li kien ifalli l-iskola. He used to play truant. Ix-xewqat li kellu biex jara drammi kien ifalli l-iskola biex imur jara xi spettaklu. U anki li kien jisraq mid-dar stess. Is-supervja tiegħu jistqarra u r-rabja u l-erra li kien juri. U stess jistaqsi fejn tinsab l-innoċenza ta' tfal. Ħan nisimgħu lilu mill-ġdid, is-silta numru 8. Għax b'gideb blat kont inqarraq b'min kien iwassalni sal-iskola. Fili kien kważi iġib lil dak li kienu waslu l-iskola kif kien tidrawwa fi żmien, dak iż-żmien li t-tfal iwassalhom xi ħadd l-iskola. Kien kważi idaħħalhom kompliċi miegħu. Kien jixtrihom kważi. U kont inqarraq jgħid bl-għalliema u l-ġenituri tiegħi. U da minħabba l-lob, minħabba x-xewqa li mmur nara drammi boroħ, minħabba l-ġen li nsir nixbaħ lill-atturi. Kont saħan sitra nisraq mill-maħżen ta' dar mill-pantry, mill-maħżen u l-mejda tal-ġenituri tiegħi. Jew għax imġiel minn l-ebliba li kell. Kien żaqqiq ela. Jew biex ikolli x'nagħti li tfal l-oħra meta qidijaw lill-lob tagħhom kien hemm il-barter itihom ma nafx xi frott jew xi ħaġa u tfal ishomx itugħ xi lob jien nafx xi dadi forsi jew xi lob li kienu jiżgħu dak iż-żmien. F'dak il-lob ukoll sikwiet kont naħtaf rebħiet bil-qerq kien aqarraq fil-lob kien jiċċitja. Ma kellux dejjem il-fair play. Nirbuħ jiena nnifsi mix-xewqa li nidher aqwa minn sħabi. Dini l-innoċenza ta' tfal, le, mulej, nitolbu kalla tijaj, ħallini nejdek li miex, kemmu sinċir. U naħseb naraw li nanfus ta' f'da kollu, ħanek miha kulpa. Naddu għarraba taqsima. L-ewwel ċaqliqa ta' arfin spirituali. Din ukoll, l-ewwel ċaqliqa spirituali fih. Mela tfajjel ta' tagaste ikompli jikber. Bħala l-awtur tal-istqarrijiet ifittex li jmur bej wieħed u ieħor 40 sena lura fi żmien. Jistqarr li ma jiftakar xejn. Iva jistqarr il-gratitudni lil Alla li taħ ta' tfajjel li kien ħajja u ġisem li kif aħna stess naraw għanejtu bis-sensi, għaqqattu bil-membri, zejjintu b'sura sabiħa u għawwejtu b'kull ħila meħtieġa minn ħolqien ħaj biex iżhom ruħu qawwew sħiħ. Din hija silta qasira mill-paragrafu 7 m'għandkomx f'idejkom. Irod ħajr f'dan l-arfin spiritwali bikri tiegħu lil Alla l-Oli, wieħed omnipotenti tajjeb, ħallieq u l-ġmiel fih innifsu. U jistqar fil-paragrafu 7 tal-ewwel ktieb tal-istqarrijiet. Dak l-omor mulej ma niftakarx li jgħixtu, iżda nemmen sowax qaluli fuqu u sowax it-trabi l-oħra jagħtuni x'nifhem u jġaluni nistħajjel tassew li jinkont bħalhom. Fil-waqt li ninnutaw xebb kbir f'dan it-test tal-istqarrijiet ma dak li hu stess kien jitlob fis-Salm 50 il-Miserere jerġa' jinnega l-innoċenza tiegħu bħala tfajjel. Għandkom f'idejkom is-silta numru 9 waraw kemm tixbaħ fl-ewwel parti tagħha parti mis-Salm 50 il-Miserere. Imma jekk jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi f'ġufa, kelma b'kelma mas-salm hawnhekk. Fejn nitolbok Alla tiegħi fejn sidi jien il-qaddej tiegħek, fejn jew meta kont innoċenti? Ninnu ta' mbagħad fin-nifs ta' wara li donnu jaqta' qalbu u jkompli jarbel dak il-perjodu ta' ħajtu jżid jgħid iżda ara marrit insemmi xejn fuq dak iż-żmien x'għandix naqsam miegħu la m'għandi ebda ħjiel tiegħu. Qegħdin naraw mela eżis semmija. Qegħdin naraw li fl-ewwel ktieb tal-istqarrijiet Wistin jirreferi għall-esperjenza tiegħu ta' tfajjel ta' talb nisrani. Jiftakar, meta jmur lura jiftakar li kien iltaqa' ma' persuni li impressjonawh u għalhekk aktarx kienu ta' eżempju għalih impressjonawh fit-talb. Tantu hekk li hu stess isemmi li kien beda jitlob. Mela hawn għandna referenza ċara għat-tfajjel Wistin li jitlob u għal-konvinzjoni bikrija tiegħu ta' Alla setan li hu spirtu li jisma' t-talb tal-bnedmin. Jitlob ukoll u kważi tistennija li jiskansa iswat mhux tfalu u jgħid dan il-kliem is-silta numru 10. Iżda mulej iltqajt ukoll ma' nies li kienu jitolbuk. U minn dak li stajt nifhem fuqek bis-saħħa tagħhom tallimt li int xi ħadd kbir li tista' tismana u tieqaf magħna anki jekk moħħ bieq għas-sensi tagħna. U jien ukoll ta' tifel li kont bdejt nitolbok għajnuna u kien tiegħi. Bdejt inħolli rbit il-sieni biex insejjaħlek. Jiena iċkejken kont nitolbok bħerqa mhux ċkejkna biex ma tħallihomx jisawtuni fl-iskola. Xi drabi ma kontx tismani, għad li mhux għax kont qis it-talba tiegħi bela, u għalhekk il-kbar u saħan sittra ġenituri tiegħi li qatt ma riduni nġarrab ħsara kienu jitqu biswat li naqla li f'dak iż-żmien kien deni kbir u waħrax għalija. Għalkemm kellu jdum ħafna kif nafu biex aħaddan b'mod sħiħ il-fidi nisranija u dan wara traġit twil ħafna, jistqar li sa minn tfulitu kien sama dwar il-ħajja ta' dejjem, l-inkarnazzjoni, il-maħfra ta' dnubiet, is-sagramenti ta' salvazzjoni u l-mamudija u l-qawwa tal-interċessjoni. Nafu wkoll mill-istqarrijiet li darba meta t-tifel Wistin kien ferm ma jiflaħx ommu li diġà kienet kitbitu fost il-katekumeni ratu sejjer lura f'saħħtu u mmarkatu bis-sinjal tas-salib u bil-melħ. Ngħaddu għall-ħames taqsima tat-taħdita l-ewwel esperjenza edukattiva ta' Wistin. Ftit ilu riflettejna dwar il-lingwa u l-komunikazzjoni. Issa se nitkellmu dwar Wistin li għaddi għall-esperjenza edukattiva tiegħu fl-iskola. jibda biex jistqar inniket u l-er għaljuwa ġarrab meta inata l-parir li biex jimx il-qoddin fil-ħajja kellu jitħarret sow fl-oratorija, tfirri fil-sena tal-kelma. Ma ninsowx li qed jikteb bosta snin wara, madwar 15-il sena u għal ħajtu inqalbet ta' taħt fuq u ħaddan il-fidi nisranija. Għalhekk jirreferi għat-taħriġ fis-sena tal-kelma bħala taħdit li jisservu għal ġieħ tal-bniedem u lana għar-riq. Fi ma ninsowx li għadda minn daw il-proċessi kollha minn il-mixja li meta tgħallem ir-retorika u mbagħad ħabbek mal-Manikej u mbagħad ikkonverta n-neoplatonizmu sakemm wasal għall-fidi nisranija. Allura qed iħares lura u jħares li dik il-fażi fejn huwa beda jitħarreġ fil-lingwa bħala kien għana għar-riq. Huwa jħares lura għal dak il-perjodu meta ta' tfajjel li kien intbagħat f'waħda mill-iskejjel. Nistqar però li t-test tal-ewwel ktieb tal-istqarrijiet fil-paragrafu 9 mhux għal kollox ċar jekk hux qed jirreferi għall-iskejjel ta' l-oratorija. Jew għall-iskejjel aktar elementari bħalma kellhom ir-Rumani għax hawnhekk jgħidlek. Għalhekk batuni fl-iskola biex nitgħallem naqra u nikteb. Talim li f'dak l-omor imsejke ma stajx nifhem is-siwi tiegħu u konna l-aswat jekk nuri ruħi għazzin fih. Ġifieri it-test l-oriġinal qiegħed jekk inde inskolam datu sum u tdixxerem litteras. Se dawn il-litteras x'inhuma jitgħallem l-alfabet jew jitħarreġ fil-lingwa. Issa, l-impressjoni kważi ċerta li nieħu il-referenza hija skola elementari f'dik l-età, jekk kellu 8 snin, 9 snin, skola elementari fejn kienu jitgħallmu n-numri u l-alfabet. Mela jaqraw u jiktbu u jagħmlu somhom sempliċi. U hemmhekk qiegħed anke nibbaża fuq Omeara Django Augustine. U mhux ir-retorika, din tal-aħħar kellu jitgħallimha aktar tard u mhux f'Tagaste imma band oħra. Nafu li mar Madawra u mbagħad mar Kartaġi. Nafu wkoll mill-istqarrijiet li tfajjel Wistin eċċella fl-ilsin Latin u fl-istudju tal-klassiċi Latini. Fil-waqt li kien jobot il-Grek li kien tant idejqu u li kien ukoll distratt waqt il-lezzjoni jistqar għandkom is-silta numru 11 għadni s'issa ma nafsowa l-għala maħmilx il-Grek li tallimt fi tfuliti. Imma l-Latin kien joġobni, mhux dak li tallimt mingħand l-ewwel għalliema tiegħi, iżda dak li għallmuni sur mastrijiet tal-grammatika kif isejħulhom. Għax il-Latin li bih it-tfal jitgħallmu jaqraw u jiktbu u jgħoddu ma kienx jiksir li rasi u jdejjaqni inqas mill-Grek kollu. Ftit iktar l-isfel fl-istqarrijiet, Wistin jistqar id-diffikultajiet kbar li għadda minnhom meta kien jiġi mgħallem il-Grek. Is-silta numru 12 li għandkom f'idejkom, jiġifieri id-diffikultà, dik id-diffikultà li bil-forsi tallim il-sien barrani kienet qisha trox li l-imrar fuq il-ħlewwi kollha tal-istejjer u l-ħrejjef Griegi. Ma konx nifhem kelma waħda minnhom u b'qawwa kbira kienu jbeżżawni u jeduni bil-kastigi jekk ma nistudjawhomx. Tassew li fl-imoddi meta kont għadni tarbija anqas kelma Latina ma kont naf, imma l-Latin tallimtu waħdi, bla biża jew kastigi, anzi fost iż-żejil tal-imradaħ u ċ-ċajt ta' min jitbissimli u l-ferħ ta' min jitlieq miegħi. Tallimtu bla ma afsu jew saħqu fuqi bil-kastigi. L-awtur Gary Wills, fi ktieb ippubblikata xar snin ilu, jgħidilna li Wistin qatt ma tgħallem l-insin lokali tal-Afrika ta' fuq, l-insin Berbru, l-insin li kienu jitkellmu kien ħaddiema tal-id, l-insin li tgħallem jitkellem bħala tifel żgħir kien kif rajna il-Latin. Il-ġenituri tiegħu l-qaddejja fid-dar kienu jkellmuh biss bil-Latin għax kienu diġa id-destinawh għal xi kariga fil-burokrazija Rumana li fija missieru diġa kellu kariga minuri fuq livell lokali. Ngħaddu għas-sitt u l-aħħar taqsima dak li kien ibeżża lill-Wistin. Wistin kien jibża li jitwaqa' għaċ-ċajt. Għedna fil-bidu kemm kien tifel sensittiv jgħidha Peter Brown. Wistin kien jibża li jitwaqa' għaċ-ċajt minn sħabu ta' Amparu. Kien jitwewwer milli jiġi umiljat fil-klassi fejn kien jitgħallem. L-għar umiljazzjoni kienet li jkun ħaqqu daqtejn mill-għallim u jlaqata. Fl-istqarrijiet tiegħu jissejjaħ dan il-kastig bil-frażi torturi li l-għallima kienu jagħtu lilna tfal. Torturi li l-għallima kienu jagħtu lilna tfal. Innotaw kif jitkellem Wistin, naturalment bosta snin wara, meta kellu kif għedna madwar 45 sena, is-silta numru 13. Fid-dinja kollha mulej il-bnedmin jitolbuk teħlisom mid-batija tal-kavalletti u l-ganċijiet, naħseb granċijiet li tkun dita, u torturi oħra bħal dawk li jitkexxu minnhom. Tinsab xi ruħ hekk kbira marbuta miegħek b'lesħeħ imħabba jinsab xi ħadd nistaqsi jien għax titkun qisek iblaħ biex tasal sawn, jinsab mela xi bniedem li faqda ta' tieba miegħek għandu qalbu hekk kbira li qis dawk it-torturi bħala ħaġa ta' xejn u waqt li jkun iħobb lil min jitwerwer minnhom l-istess kif il-ġenituri tagħna kienu jitqu bit-torturi li l-għallima kienu jagħtu li n-natfal, mistoqsija twila tal-ikda nifs. Għax aħna ma konniex nibżaw minnhom inqas milli jibżaw il-bnedmin l-oħra, ma konniex nitolbuk ħeġġa iċken biex teħlisna minnhom u b'dana kollu fil-kidba u l-qari u l-istudju ma konniex nonqsu daqs kemm kienu jistennew minna. Ħalli kummenta ftit. Naturalment hawnhekk għandna l-Wistin dejjem ngħid raġel matur li qed jirrifletti dwar tfulitu u żmien li kien qatt tal-iskola. Il-lenti tiegħu f'din is-silta naturalment mhijiex dik ta' tifel. Naturalment tifel jirraġuna b'mod differenti. Tifel mhux se jħobb lill-għalliema li jitwerwer minnhom. Ta' tifel li kien żgur ma kienx iħobb jeċċirek il-ġenituri tiegħu kienu jitqu bit-torturi li l-għallima kienu jagħtu lil tfal. Nerġa' ngħid fis-siltiet li għandna f'idejna għandna riflessjonijiet maturi ta' raġel imsajjar bl-esperjenza għanja tal-ħajja. Diffiċli tniżżilha li tfajjel ta' forsi 11-12 sena jirraġuna u jgħid li aħna ma konniex nibżgħu minnhom jiġifieri l-għallima. Jew ma konniex nitolbuk biex teħlisna minnhom. Jew fil-kidba u l-qari u l-istudju ma konniex noqsu daqs kemm kienu jistennew minna. Ta' tifel normali li kien flimkien ma' sħabu tal-klassi Wistin għadda mill-istadji kollha tal-iżvilupp. Għal daqstant kien hemm is-sens ta' biża meta kien jagħmel il-ħażin, kien hemm ir-ribeljoni, l-imqarbizza li jwaħħal f'ħadd ieħor biex jifranka daqtejn. Wistin ikompli jirrifletti dwar is-swat li kien jaqla. Hija ħaġa minn ewwel id-dinja li l-bniedem ma jieħux gost bis-swat għaw xi ħadd fostna li ma kienx ifittex jiskansa daqqa ta' bastun jew ta' ċinturin. Bħala raġel matur Wistin jiżen li l-kastik għandu mnejjiet qies bħala ħaġa sewwa. Imma din bil-lenti ta' raġel matur qed jgħidha. Isem mill-lob tal-ballun u dak li kien iħoss meta kien jitlef logħba. Nerġgħu mela nisimgħu lilu jitkellem is-silta numru 14. Qed noqorbu lejn it-tmiem. Is-swat li kont naqla għandu mnejjiet qies bħala ħaġa sewwa minn imħallef tajjeb, għax bħala tifel kont nilab il-ballun u dak il-lob kien iżommni lura fit-talim li kien qatt iservini flok ieħor għar meta nikber. Tassowli fil-lob tal-ballun kont nitqarras jekk sieħbi jirbaħli, imma dak stess li kien isawwatni kien forsi jiġib ruħu mod ieħor jekk fi kwistjoni ta' xejn jibqa' melup minn sur ma stieħor sieħbu ma kienx jaħdab u jgħira liħ aktar minn li konna għamiljien. Konklużjoni. Ma rix naqaf il-kritika li semmejt fil-bidu dik ta' Fernand Braudel u ma ngħid xi ħaġa li tinħass ovvja imma li ftit naqraw dwarha. Jiġifieri dak li tistenna minn tfajjel ta' bejn 8 snin u 12 il sena minn wieħed u ieħor is-sens ta' avventura u s-sens ta' staġib u dim il-meravilji tal-ħolqien. Fl-ewwel paragrafu tat-tielet kapitlu tal-biografija ta' Sant Augustin, Peter Brown jgħid li Augustin kien jilab fl-eliqi madwar tagaste. Nafu mhux mill-istqarrijiet imma minn kitba tas-sena 388 dek kwantitate anime kien iż-żmien meta kien għadu Ruma wa għall-mewt ta' ommu ġewwa Ostja Tiberina li qed ifel li kien jipprova jaqbad l-għażafar billi bil-paċenzja joqgħod jaħsses u jistennihom biex imbagħad jaqbeż għal fuqhom u nżid jien kif jagħmel qattus bil-ġuħ. Nafu wkoll mill-istess kitba li kien josserva it-tawiċ tal-gremxula meta jinqa' tala demba. Dettalji interessanti ta' tfulitu. Imbagħad fil-kummenti tiegħu dwar is-salmi jistqar li bħala tifel kien jisma' s-semajrijiet u kien qablu mal-ħoss qawwi tar-roti tqal tal-karrijiet Rumani fuq il-blatiet żonqrija tat-toroq imperjali. Il-biografu Peter Brown li semmejna fil-bidu jgħid li Augustin għadda mid-daqqiet kifra tal-iskola tiegħu ġewwa Tagaste. Passed through the terrible floggings of his school at Tagaste. U kiber bħala tifel intelligenti li ħob it-tagħlim. Gary Wills jiddeskrivih bħala the bright-eyed and observant boy he must have been. Naqsa magħkom l-iskantament tiegħi meta fil-kitba ta' John O'Meara insibu l-kontra ta' dan. He had hated his years of schooling in reading, writing and arithmetic at Tagaste. Minja fil-verità x'kienet. Li hu żgur u li Augustin mbagħad għadda għal skola oħra meta l-ġenituri tiegħu patuħ f'belt madwar 15 il mil il-bogħod ma' dawra. Dwar dan nażel li nibqa' sieket peress li t-taħdita tal-ġimgħa d-dieħla dwar l-adolexxenza tiegħu, Augustin żagħżugħ. Episodji magħrufa fosthom dik tas-serqa tal-lanġas huma parti minn dik il-fażi li jmiss ta' ħajjet Augustin u mhux minn dik studjajna llum it-tfulija tiegħu. Dwar dawn wieħed jista' jaqra dwarhom fit-tieni ktieb tal-istqarrijiet li ma mistejniex aħna. Dwar l-esperjenza li kellu f'Kartaġni aktar tard, meta kellu ma 17 il sena, naqraw fit-tielet ktieb tal-istqarrijiet li jiftaħ hekk. Wasalt f'Kartaġni u sibt ruħi fost ħafna mħabbiet ħżiena ġo taġen b'żejt jali u jfaqqa madwari. U l-ħar kelma tiegħi, it-triq li kien fadallu jterla it-fajjel Augustin kienet twila u mserpa, b'ħafna tluħ u nżul. U avvjaġġ mhux minn Tagaste għal Kartaġni, għal Ruma, għal Milan, u lanqas mu vjaġġ mit-tfulija għal maturità. Hekk tibt 20 sena ilu fir-rivista Augustinian Panorama. Huwa fuq kollox vjaġġ spiritwali fil-qalba tal-qalb, fil-qalba tal-qalb ta' raġel ta' profondità kbira. Huwa vjaġġ li mit-tfulija jmur il-bogħod lejn dik l-esperjenza li twaslu biex jistqar, is-silta numru 15, inċerrit il-fwieħa tiegħek li daħlet fi nifsejja. U issa nixtieqek, doqgħod tjubitek, u issa jinġew ħan u għaċċana lik. Missejtni u sirt imħeġġeġ għaslim tiegħek. Nirringrazzjakom.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Augustin Tfajjel. Il-kellem ewlieni kien Reverend Hector Sherry.